dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.
Internetového svobodného rádia.
Příjemný, ničím nerušený večer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Právě se připojilo studio Helen, což ovšem neznamená, že přijdete o pravidelné komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Právě naopak. Dnes je se mnou ve studiu doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil, předsedkyně spolku České mírové fórum, česká publicistka a politická. Dobrý večer.
Dobrý večer.
S ní ve studiu doktor Karel Hajs, právník, komentátor, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Dnešní komentáře k aktuálnímu dění musí začít rozpočtem, který se schvaluje v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. rozpočtem z toho důvodu, že budeme hospodařit se schodkem 40 miliard. Poslanci schválili v úvodním kole ve středu základní podobu rozpočtu, druhé čtení také proběhlo schvalovacím řízením a my už teď víme, že rozpočet podpořila rovná stovka poslanců ANO, ČSSD a KSČM. Ostatní poslanci hlasovali proti. Rozpočet přišel ve středu podpořit i prezident Miloš Zeman a slíbil, že pokud sněmovna rozpočet schválí, tak ho podepíše. Co vy na to?
No, já jsem chtěla říct, že ten rozpočet, a to mě pan kolega určitě doplní, vlastně vždycky bude schválen, protože to je rozpočet systémový a pokud budeme v Evropské unii, tak pokud tam bude zvýšená položka například na obranu, což je v uvozovkách jinými slovy na zbrojení, a to tam v tom rozpočtu je a spousta jiných položek, tak jako pro boha, proč by nebyl schválen? Já vím, že ho schválili teda, já nevím přesně, teda poslanci ANO, poslanci ČSSD a poslanci KSČM.
Ano.
Uh-huh. No, tak ti všichni v tom jedou, kromě možná poslanců KSČM, to nevím, ale myslím, že oni si hrají na tu na ten stabilizační prvek, aby byl rozpočet schválen. Já vím, že ta opozice ho neschválila z různých důvodů. Piráti neměli ty samé důvody, jako třeba měla SPD. No, já nevím, co na to mám říct. Teď vyšel ten průzkum veřejného mínění, jestli si lidé myslí, že za socialismu bylo lépe. A jestliže jestliže paní ministryně Schillerová rozpočet hájila s tím, že lidem v České republice se zlepšuje život a proto jako musí být schválen, tak když vezmeme v potaz, že 1 milion lidí je pod hranicí chudoby a 2 miliony přežívají těsně nad ní a 1/3 lidí si myslí, že za socialismu bylo lépe a to ještě, kdo ví, jak byl ten průzkum dělaný, protože já mám pocit, že jsem se ho zúčastnila. Mě totiž několikrát telefonovala nějaká agentura a ptali se na podobné otázky. A samozřejmě, že k tomu se pak, když tak můžeme vrátit, je úplná blbost, že 30 nebo kolik procent lidí udávali, že mají jenom základní nebo to nejnižší vzdělání. U nás prakticky neexistuje nikdo se základním vzděláním, protože každý má aspoň výuční list a teď ze všech učňáků se staly střední školy. A před rokem 89 tady taky neexistoval nikdo se základním vzděláním. Tak už ta samotná interpretace je lživá. Tak já ještě pak bych ráda rozebrala třeba i ten projev pana prezidenta. Tam musím říct, že mě teda překvapilo, když tam zmiňoval ty solární barony, to jsem vůbec netušila, jaká neuvěřitelně vysoká položka a po jak dlouhou dobu vlastně se z toho rozpočtu platí.
Ano.
Tak já nevím, proč bych z toho měla mít radost. A ještě teda k tomu panu prezidentovi. On říkal, že to komunikoval se členy expertního týmu svého s ekonomickou erudicí, ale všichni ty, který jmenoval, nejmenoval je konkrétními jmény, ale funkcemi, tak přivedli naši zemi cugrunt, tak to jsou teda experti jak vyšitý. Je to guvernér České národní banky, prezident hospodářské komory a prezident svazu průmyslu a dopravy. Tak kdybychom vzali jedno jméno po druhém, tak vidíme, jak rozprodávali, privatizovali a ničili to původně národní hospodářství, protože to všechno patřilo národu před rokem 89. Teď nám nepatří teda vůbec nic, ani našemu státu nepatří nic. Potom tam ještě pan prezident zmínil tu celní válku mezi Amerikou a Čínou a mezi Amerikou a Evropskou unií, jakože tím jsme taky ovlivněni. No to jsme, ale jenom kvůli tomu, protože jsme v Evropské unii. A právě proto říkám, že ten rozpočet vždycky musí být schválen. I vlastně, já nevím teda přesně, jaké měla výhrady SPD, ale dám ruku do ohně za to, že to, jaké výhrady měla Topka nebo STAN nebo KDU, tak to jsou jenom jako kosmetické výhrady, protože jinak ten rozpočet je systémový, je v rámci té Evropské unie a s ním se jako nenadělá nic, rozhodně není pro dobro lidí této země. A rozhodně není proto, abychom my se snad nějak pozvedli, nedej Bůh, ekonomicky. A to právě taky v tom projevu řekl pan prezident, ale tak pro boha, proč s tím něco nedělají? Zrovna ti zmínění experti, s kterými on to konzultoval. To je, znovu opakuji, guvernér České národní banky, hospodářská komora, prezident svazu průmyslu a dopravy. On tam zmínil ten ekonomický zastavení ekonomického růstu Německa. A zmínil tam právě tu elektrickou energii taky, že v Německu je nejdražší elektřina v Evropě a plánuje se tam odstavení těch elektráren a my s panem kolegou o tom taky můžeme pohovořit. Jsme byli na semináři v Poslanecké sněmovně, kde ale bylo jasně řečeno, že my budeme dodavatelem té energie do Německa, ale za úplně směšné ceny a o to u nás víc se zvedne ta cena energie. A ještě jsme tlačeni k tomu, abychom tady měli jenom ty obnovitelné zdroje energie. A v tom projevu pan prezident řekl, že vlastně největší tunel jsou ty solární baroni, takže já prostě jsem ani nerozpočitá z toho rozpočtu. Prostě pokud budeme v Evropské unii, tak budou pořád rozpočty na jedno kopyto. A to, co tam chtějí ty opoziční, takzvané opoziční strany, které si tak jenom říkají, tak to jsou jenom detaily v těch položkách. Asi by chtěli ještě víc třeba na to zbrojení a podobně, ale jinak žádný zásadní zásah by tam udělat nechtěli. Jestli mě pan kolega chce doplnit, já se pak zase ujmu slova.
No, tento týden, nebo vlastně dneska a včera se odehrály dvě takové závažné věci v Poslanecké sněmovně. Jedna, která schvalování státního rozpočtu, o tom velice mluvila teď moje kolegyně, a taky tady proběhlo schvalování těch závěrečných zpráv České televize.
Ano, k tomu se určitě ještě dostaneme. Já bych zůstala ještě chviličku u toho rozpočtu.
Jasně, jasně.
Protože když vezmu pana prezidenta, tak ten také řekl, že máme rezervy ve výši 318 miliard korun.
Já na tuhle tu hru rezerv a nerezerv jako nepůjdu. Podívejte se, oba dva problémy, které se teď řešily, jsou systémové. Jo? Čili jestli v parlamentu některé strany se staví jako opoziční strany, tak jsou to opozice v rámci systému daného. A to nemůže překročit rámec toho systému, protože by vlastně podřezávali větev sami pod sebou. Takže je jasný, že vždycky bude schválen rozpočet a vždycky bude okolo toho takovýhle taneček, aby navenek to vypadalo, jakože se to tvoří. No, jakože že prostě se na tím ty poslanci zamýšlí a snaží se něco tady udělat pro lidi a nebo vůbec pro ekonomiku našeho státu. Ale to tak prakticky není. Jo. Je to o tom, že jednotlivý ty lobby bojují sami za sebe. A ty jednotlivý lobby nejsou naše státní lobby. To jsou právě ty nadnárodní korporace, to jsou ty vlivové skupiny politický i hospodářský, který vlastně ten náš politický systém ovlivňují. Přímo, já říkám ovlivňují, ale já se domnívám, že ho přímo řídí, co se má schválit, nemá schválit, kam to může ještě jít, kam už to jít nesmí. Takže pokud se bavíme o rozpočtu, tak je pravdou, nebude tedy žádný rozpočtový provizorium, ale co se týče podstaty toho rozpočtu, se nic nezmění. My neustále žijeme na dluh. Tahle ta společnost žije na dluh. I taková vlastně životní úroveň, jaká tady je, tak je dluhová, tak vlastně se žije na státní půjčky a na vnitřní půjčky. Takže se zadlužují občané, subjekty, tedy podnikatelé, nebo podnikající subjekty a stát. A to nikdo nechce rozšifrovat. To nikdo nechce toto zastavit. Na těch půjčkách to stojí.
Můžu toto vstoupit. Začalo to fakt všechno tím, ta změna toho systému i ekonomického samozřejmě rokem 89, ale pak to, když jsme vstoupili do Mezinárodního měnového fondu a tam vždycky, když nějaká země vstoupí do Mezinárodního měnového fondu, tak musí privatizovat, musí snižovat různé to sociální zabezpečení občanů. A vlastně princip toho je, že každá ta země, co je součástí Mezinárodního měnového fondu, žije na dluh. Aby prostě to bylo to perpetuum mobile a pořád se živila ta globální elita. A ještě, to se vůbec nevědělo, asi před 2 roky vyšla zpráva, já se pokusím ji během vysílání najít, že my ještě, jako každý stát, my ještě sponzorujeme Mezinárodní měnový fond. Nejen, že jsme tam dobrovolně vlezli, podepsali jsme ty zničující smlouvy, smlouvy, úplně jsme se rozvorali celou ekonomiku a ještě je platíme chudáky, kteří vlastně tyjou ze všech těch zemí, tedy i z nás. Ale já, když jsem se na tato večer připravovala, tak jsem zjistila zajímavou věc. Souvisí to s tím rozpočtem a vůbec, jak se tady bavíme o tom systému. Takže za toho bývalého skandalizovaného režimu, tedy za socialismu, bylo v socialistické ústavě napsáno, že všechen majetek patří národu. To znamená občanům, všem občanům Československé socialistické republiky. A což je zajímavé, občanský průkaz tehdejší Československé socialistické republiky de facto plnil tři funkce. Jednak sloužil jako identifikace osoby, potom potvrzoval občanství, že je člověk členem a občanem Československé socialistické republiky, a ještě to poslední, a to vlastně si vůbec se o tom nemluví, v podstatě představoval doklad o nároku na podílové vlastnictví majetku národa, teda na podíl majetku a na podíl všeho, co vlastnila ta Československá socialistická republika. Takže to je velmi důležité, můžeme to tady pak rozvést, protože jsem na to dobře připravena. Ale v této souvislosti chci říci, že z ústavy České republiky 16. prosince 1992 zcela právě vypadlo to slovo a vůbec se vytratil pojem národ. Český národ tam není. Není obsažen ani v preambuli, protože ta začíná slovy. A teď cituji. My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy samostatného státu. A takže tam slovo národ není. A to je zásadní rozdíl. Zdálo by se to jenom jako hra se slovy, ale není. Ten svědčí o tom rozdílu v tom systému. Před rokem 89 všechno patřilo národu, tedy občanům. Ale teď už tam žádné slovo národ není. Takže vlastně všichni ti ústavní činitelé teď mluví jenom o lidu, ale ne o českém národu. Proto takový ten tah na ty xenofoby a rasisty, že vůbec se to slovo národ řekne. Takže tím naším zájmem by měla být obroda samozřejmě českého národa a jeho státnosti, protože se to vytratilo i ze základního zákona státu a tím je vždycky ústava. A ještě, že dříve jsme museli jakoby strpět to vytržení českého národa z ústavy, ale současně s tím taky rozbití té Československé federace. A dnes bojujeme proti destrukci naší státnosti a ten rozpočet je toho jasným důkazem. Já tady nemůžu najít přesně tu tabulku, o kolik se třeba, to mě speciálně zajímá, zvýšila ta kapitola, ten rozpočet ministerstva obrany, ale to se vůbec nejedná o obranu, protože jsme součástí NATO a to není obranný pakt ani omylem. Takže tohle to je opravdu zásadní a ten kapitalistický občanský průkaz, který máme teď, když se vrátím k tomu, že dřív to byl symbol o podílu na tom bohatství toho národa, tak teď je to jenom vlastně průkaz identity. A taky za tím lomítkem, když se mrknete každý na svůj občanský průkaz, tak je tam v angličtině to identity card. Takže už vlastně je to ještě nápis v tom okupačním jazyce, aby bylo úplně jasno, jaký je ten reálný stav věcí. Takže nám vzali tedy nejen doklad o našich právech a o podílu majetku národního v té bývalé Československé socialistické republice a nahradili to jenom tady tímhletím. Takže jen aby se lidé uvědomili, protože já jsem tady spojila, když jsem se na to připravovala, tři věci. Jednak tedy ten rozpočet, potom ten průzkum o tom, jestli se tady žilo před tím rokem 89, tedy za socialismu lépe. A těch lidí, co si to myslí, tak jsem to chtěla doložit tím jenom prostým občanským ukazem, jak vlastně ten systém fungoval tehdy a teď. Teď nemáte vůbec nárok, vůbec na nic. A ještě tady chci říct, ještě promiň Karle, ještě k tomu průzkumu chci říct, že 38% lidí pod 30 let, tak ty nezažili ten socialismus vůbec. 14%, když se rozpočítají naši obyvatelé, je ve věku 30 až 40 let, ale ty ho zažili jenom jako malinké děti. Takže ale 70% je těch, kteří tu dobu zažili a vnímali a dokážou komparovat. Proto je taky různé takové ty toho nadnárodního kapitálu, různé ty hlasy, jsou to lidé, který ten národní kapitál podporuje a ty právě říkají, až jako vymřem, až nastoupí ta mladá generace, že to bude všechno jinak. No to prostě vychází tady z těch čísel, protože se bojí, že ti lidé, kteří dokážou to porovnat oba dva ty systémy, tak můžou hovořit. Zatím jim teda není nikde popřáno sluchu, ale projevuje se to i v těch průzkumech, což je teda pro mě velké překvapení, že to zveřejnili, takže předpokládám, že to procento bylo ještě daleko vyšší. Předávám slovo.
No, já bych se chtěl zmínit ohledně toho Mezinárodního fondu. To byl vlastně důvod, proč vznikla studená válka. Protože po válce nás nutili, aby jsme vstoupili do Mezinárodního fondu, finančního fondu, a my jsme to odmítli. A následně na to americký prezident vyhlásil studenou válku. A začalo embargo, začaly prostě se vymezovat hranice. My jsme museli potom hranice uzavřít, protože ten tlak, prostě tlak ideologický a i fyzický v podobě různých provokatérů a různých takových těch štváčů se zvyšoval, tak v podstatě nezbylo nic jiného, než ty hranice uzavřít. A bohužel to trvalo 40 let. Ale aby bylo jasno nám všem, že my jsme studenou válku nevyhlašovali, ani Sovětský svaz, ani celý ten sovětský blok nevyhlašoval studenou válku. To se vyhlásilo z té druhé strany. A to byla právě reakce na to, že jsme odmítli hradit válečné škody, protože jsme to odůvodnili tím, že jsme tu válku nezpůsobili. My jsme ji nezapříčinili, takže nevidíme důvod, proč bychom se měli podílet na rekonstrukci Evropy. A teď my vlastně po revoluci jsme do toho měnového fondu znova vstoupili a vidíme sami, co to zase udělalo. Jo? Zase se to zopakovalo. Zase prostě nás navedli na tu strukturu toho vlastně finančního podnikání, by se dalo říct, kde to je založený na té pyramidě. Jo, to je v podstatě pyramida, že jo. Dokud se do toho furt nosí další a další členové a další peníze, tak to funguje, že jo. Okamžikem, kdyby tohle to přestalo, tak celá ta struktura se zhroutí, jo. A to je vlastně ten princip toho dluhu, čili oni ani nemůžou ten dluh odstavit. Oni ho nemůžou. Teď si představte, že všechny státy by si dali čestné slovo a skutečně všechny svoje dluhy, myslím státní dluhy, by zaplatili. Tak je po systému. Jo, oni potřebují tenhle ten dluh. Jasně, že to je nereálný to zaplatit, jo, ale jako teoreticky mluvím. Jo. Čili ono je to postavené vlastně na letadle. Jestli víte, co to je, ty hry, že jo, jak se to odsuzovalo a dokonce se zavírali lidi a já nevím, co všechno. Ale přesně toto dělají ty státy. No, žije se na dluh. A protože ten dluh je vlastně jako takový ten systém, že se podpoří vnitřní spotřeba a ta vnitřní spotřeba vlastně produkuje ty daně. A protože to jako nestačí, že jo, tak se dělá propaganda toho, že si lidi musí půjčovat. Jo, na všechno. Na bydlení, na energii, na život, na dárky. No prostě od úplných hloupostí až po ty závažné věci. Protože ten vnitřní trh vlastně produkuje ty daně. Čili oni nemůžou ten dluh vlastně zrušit, protože by přišli o daně. Protože když si někdo půjčí na televizi, tak jde a tu televizi koupí. A ta televize je zdaněná. Jo? Čili tímhletím oni vlastně udržujou ten rozpočet. To jsou fiktivní peníze. To jsou vlastně peníze, které neexistují. A ty se teď rozdělují v tom státním rozpočtu na různé kapitoly. Jo? Ale protože neexistují, tak se zase musí půjčit. Je to jednoduchý princip. Prostě je to pyramida, je to letadlo. Jo? A tímto způsobem vlastně my jsme byli začleněni do toho finančního systému. A dokud my z toho systému nevystoupíme, se trváme v Evropské unii, tak s ním prakticky nemůžeme nic dělat. To je chimera. že si zvolíme nějakýho bořivoje, jo, prostě nějakýho rebela, že jo, který se stane předsedou vlády, nebo který se stane prezidentem a tento jako zvládne. Pokud takovýhle člověk nesestaví skupinu, která změní ten přístup k ekonomice, tak se nezmění vůbec nic. Vůbec nic. Můžeme si tady 100 let o tom vypravovat, jak což je špatně, a nic se nezmění.
No a já chci říct, ale že to se musí změnit i v rámci těch mezinárodních smluv. Prostě no, musí se vystoupit z Evropské unie, musí se vystoupit z Mezinárodního měnového fondu, jinak, protože to jsou ty mantinely, které ten systém tvoří. No. A jestli někdo kritizuje rozpočet a nezmíní tady tyhle ty věci, tak prostě je ta jeho kritika falešná.
Je to falešný. Mě už jako ani... Podívejte se, všechny tyhle ty opoziční strany a mimo parlamentní opozice a já nevím co všechno, se soustředila na to kritizovat jednotlivý neduhy naší společnosti, jakýhokoliv druhu. Ale toto musí přestat a musíme začít navrhovat, co s tím. A to nedělá nikdo, jo? Protože třeba ty strany opoziční v parlamentě, který to kritizují a mají pravdu v podstatě, jo, tak neřeknou, co s tím, protože oni jsou v rámci toho systému. Oni nehodlají překročit tu hranici. Jo. A to je i v Evropě. To se podívejte na ty různé takové radikální strany, že jo, který prostě jako říkají, že Brusel je špatný a tohleto. A nakonec, když je dobře posloucháte a najdete si ty zprávy k ním, tak zjistíte, že ani oni nechtějí z toho systému vystoupit. Jo, čili to je takový trošku začarovaný kruh. Čili já bych jako navrhoval, aby ta diskuze se řídila spíš všeobecnou informovanost pro lidi, aby všichni věděli, o co vlastně jde. A návrhy, co s tím, a podle toho potom volit. Podle toho potom říct, ano, tento kolektiv, to má v hlavě srovnaný, je ochoten to, jak si protlačit a realizovat, jo, a toho si teda zvolíme. Ale dokud to obyvatelstvo je pod vlivem propagandy toho systému, no tak pochopitelně to obyvatelstvo takovejhle kolektiv nezvolí, jo, protože je mylně informováno a na základě prostě té neinformovanosti si řeknou, to je nereálný, to nejde, jo. Co bychom do toho sahali, když oni nám přidali 1000 korun, že jo, oni nám přidali tamhle, teď se přidává kde komu, že jo, čím blíž to bude k volbám, tak tím více bude rozdávat, ale ono se rozdává z dluhu.
To si a navíc se pak ještě zdraží, takže se vlastně nepřidá de facto nic.
Jasné, no a já chci říct, ale jak může vůbec... peníze neexistují.
A já chci ještě říct, jak může vůbec paní ministrině a kdokoliv, teda musím říct i premiér, a kdokoliv z naší země říct, že teď jsme na tom dobře, jestliže my jsme byli přeřazeni do kategorie rozvojových zemí. A to s ohledem na ekonomické výsledky, na úroveň výroby, na výši mest a dalších příjmů našich občanů. Takže renomovaná americká banka JP Morgan nás přeřadila.
Jako ale do tohohle toho skočím. Oni nás především ani nezařazovali do toho rozvojového světa kvůli tomuhle tomu. Oni nás zařadili podle hledisek, jestli ten stát má kontrolu nad vlastní ekonomikou.
No.
A tam jim vyšlo, že tu kontrolu nad vlastní ekonomikou nemáme. Čili nad tím bychom se měli zamyslet.
To je i pravda. A ta úroveň mest a výroby, co je v tom skryto, ale je tam ano. I zmiňována ta úroveň mest. Takže na co si tady hrajeme? Jakože jsme všichni, že se máme super? Tam ta čísla o tom, kdo žije pod hranicí chudoby, a to jsou jen oficiální čísla. Teď se podívejte kolem svých sousedů a vidíte, jak je to tristní. Ale když tady někdo opravdu neříká, co s tím, tak musím říct, že my to říkáme. V programu Aliance národních sil, když si kliknete na naše stránky, tak tam máme těch 6 hlavních bodů, máme i jiné. Ale v tom bodě, který se jmenuje zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tak tam to je, a já teď zacituji tedy z našeho programu, je nezbytné zestátnit velké podniky klíčového průmyslu, nerostné zdroje a přírodní bohatství naší země, protože není možné, aby energie, voda, půda, nerostné suroviny patřily soukromým zahraničním vlastníkům, jako je tomu nyní. S tím je nutno skoncovat. A to je totiž jediné možné řešení, aby stát získal opětovně vlastní zdroje příjmu státního rozpočtu, o kterém pak skutečně může svobodně hlasovat. A aby měl teda ty příjmy vlastní toho státního rozpočtu nad rámec daní a mohl pak vytvářet zdroje pro poskytování příjmu, já nevím, ať už jsou to jako mzdy samozřejmě, ale důchody a všechno to sociální zabezpečení svým občanům, kteří, a to tady máme právě, budou postupně přicházet o své klasické zaměstnání v souvislosti s tím zaváděním průmyslové revoluce 4.0. Takže je nutné snížit počet nadnárodních korporací, samozřejmě patří i banky, upravit ten jejich systém, které u nás působí jako vysavače peněz k trhu. A tady máme teda v závorce banky, už jsem zmínila, jsou to vodárny, supermarkety, prostě na cokoliv se podíváte, protože nám nepatří samozřejmě nic. A že pro naši zemi je životně důležité skončit s praxí zřizování cizích montoven, a to ještě považujeme, teda ti naši politici špičkoví to považují jako za velké plus pro nás, no to je přece taky lež jako věž. Takže je nutno skončit s praxí zřizování těch cizích montoven, které fungují na bázi levné práce ve mzdě při otrocké práci našich lidí za směšnou mzdu. A když to ti lidi odmítnou, tak se sem jako legálně vozí ty pracující. A to teda taky s panem prezidentem nesouhlasím, protože ty naše nechtějí dělat otroky, já nevím kolik, pracovní doba už dávno není 8 hodin, ale 12 hodin denně za suchý z nosu. Teď za to nemůžou zaplatit vůbec nic, to je přece všeobecně známo, že když se napočítá ten dojezd, když nemůžou dojíždět, ubytování, když mají rodinu a děti, teď prostě tu rodinu neuživí. Takže musí se skončit s tou politikou levné práce a je třeba se v plném rozsahu zaměřit, aby to naše hospodářství produkovalo výrobky s tou vyšší přidanou hodnotou a tím pádem bude samozřejmě vyšší tržby, vytvoří se prostor pro zvyšování mezd a platů v podnicích. Ale to říkám jenom velmi stručně, my to tam máme i podrobněji rozpracováno. Ale pokud by někdo požadoval, jakože to nemáme detailně rozpracováno, to prostě nejde. Pokud nejste na ministerstvu a nemáte k tomu ten aparát, tak to nevypočítá nikdo. A ještě když se podíváme, to mě teda fakt rozčílilo, ty experti, kteří jako řekli, že je opravdu skvělý ten rozpočet, tak to jsou přesně zástupci těch politických stran a představitelé, kteří nás dovedli k tomu, že jsme prostě rozvojovou zemí a o tom se tady vůbec nemluví. Takže ještě jednou, v mezinárodním hodnocení my jsme rozvojová země a rozvojové země to jsou ty banánové republiky a potom celá Afrika. Takže tam se řadíme my, takový máme my mezinárodní kredit.
Za 30 let.
Ano.
To, co jste tady řekli, tak s tím vlastně souvisí i to, že lidé si daleko méně půjčují, protože nedosáhnou na ty vyšší půjčky, jako jsou půjčky na bydlení. Myslím si, že je spousty problémů a bude spousty problémů s tím, že začnou lidé ztrácet práci. A to nejen situací v Německu, ale i tou situací technického rozvoje. I když názor některých pirátů, že budou všechno dělat roboti a my nebudeme muset dělat vůbec nic, nezdílím a nikdy sdílet nebudu, protože jsou samozřejmě profese, kde roboti lidskou práci nenahradí. Ale to, že ten rozpočet je schodkový, že je schodkový 40 miliard a počítá se s tímto schodkem i pro další 2 roky, to si myslím, že v pořádku není. Když se dozvídáme, že patříme mezi ty země, kde se daří dobře a nebudu brát to, co slyšíme od Vladimíry, pak nechápu, proč by měl být rozpočet schodkový v době, kdy se republice daří dobře.
Co to nám říkají, že se republice daří dobře. Tady se daří dobře těm nadnárodním korporacím, protože my dřeme jako blbci a děláme jim ty zisky, ale naše to není. Ale teď jsem zrovna četla, že 40 miliard to nic není, že 100 miliard to už jako možná by bylo na pováženou. Ale hlavně, jak to uváděl pan doktor Hajs, ten schodek musí být z logiky věci pořád vyšší a vyšší a vyšší, protože ten systém, to letadlo je na tom založeno. Tady nikdy nebudeme bez toho schodku. Pokud budeme v tomhle systému, tak ani jako to vlastně ani není žádoucí, přestože to jako opozice říká, ale žádoucí to v žádném případě není. Tady je žádoucí ten schodek, tady je právě žádoucí ten dluh, abyste byli úplně totální otroci, teda my, abychom byli úplně totální.
Ale
a když lidi ano?
Ale když, jak hovořil Karel Hais, když bychom měli vysvětlovat lidem rozpočet, tak já si myslím, že právě s tím počítá nejen poslanecká sněmovna parlamentu České republiky, ale i vláda, že je to tak složité téma, že lidi toto téma nenatchne, nezajímá je to. A nikdy bychom se rozhodli, že se pustíme do toho, že budeme vysvětlovat položku po položce nebo budeme vysvětlovat, jak k tomu dospěli, tak nás nikdo poslouchat nebude, protože každý při slově rozpočet, státní rozpočet si říká, tomu nerozumím, to mě nezajímá. A i když je toto vysíláno, tak si raději přeladí, protože má pocit, že by stejně neproniknul do těch tajů toho rozpočtu.
No a to je taky záměr.
Ale pozor, já jsem neřekl, že budeme rozebírat položku po položce.
Ale já bych chtěla nějaký položky rozebrat.
My musíme jako globálně, my musíme rozebírat ty příčiny, my musíme rozebírat ten princip, protože jednotlivé položky my jako opoziční strana nikdy nerozšifrujeme, protože to kolikrát nerozšifruje ani to ministerstvo, co si budeme povídat. Jo?
No, ale můžu jenom něco dodat, ale může se to rozšifrovat jakoby v té obecnější rovině. Tak dobře, tak přidalo se do školství, aby se dětem ještě více vymývaly hlavy. Přidalo se do vědy a výzkumu. Ale my tady děláme vědu a výzkum pro cizí nadnárodní korporace. A ti naši vědci, které my vyškolíme a draze zaplatíme, tak potom, když to všechno umí, tak jdou z České republiky. A ještě to je jako žádoucí, že pak celý život pracují pro soukromé nadnárodní firmy. Takže my tady za drahé peníze, které se dají do vědy a výzkumu, vymyslíme potom pro soukromé nadnárodní korporace, které, jako my to pro ně děláme, my jim to dáváme na zlatém podnose zadarmo, ty nejdráž vyškolený lidi, to, co se platí za drahé peníze na západě, tam si každý platí to školné, tak my do toho jako ještě hrdě dáme víc peněz a my jsme tady líhní, my jsme úplně zlatý vejce, nejen jako montovny, ale i pro tu vědu a výzkum.
My jsme ještě na to hrdí, že ten vědec
odejde. To je na tom ten paradox.
My jsme na to ještě hrdí. Jo, čili jako hádat se o to, jestli do té položky dám o 10 miliard víc nebo o 20 miliard víc, je úplně jedno. Návratnost tam je nula. Tam je nula prostě. Jo, protože buď to odejde lidský potenciál, anebo odejdou potom patenty, odejdou prostě vynálezy, protože se řekne, na to my nemáme peníze, tak to někomu dáme, že jo. A říkáme, no Češi vymysleli ten a ten lék, Češi vymysleli támhle to, Češi vymysleli silonky, jo, Češi vymysleli já nevím co, jo. A jsme na to hrdí, jaký jsme dobrý, že něco vymýšlíme. Ale efekt máme minimální, jo. Možná, že si můžeme tak jako plácet po stehnech, jak jsme dobrý, ale to je tak všechno. Čili rozebírat tyto příčiny. Podívejte se do školství, můžete nalít o bilion korun víc. Jde o to, co se tam učí. Do zdravotnictví to samé, můžete tam dát cokoliv a utopí se tam. Ale ten systém toho zdravotnictví, že zdravotnictví není biznis, ale zdravotní je služba. To znamená vylepšovat, neustále vylepšovat zdravotní stav obyvatel, zdravotní stav národa. A to mnohdy se neřeší, protože se to té nemocnici nebo prostě tomu zdravotnictví nevyplatí. Jo. Čili musíme jít potom po těch příčinách toho všeho, Nemůžeme řešit, je, ty dostali o miliardu míň, no to je skandál, jo. To je úplně jedno totiž, to je úplně fuk. Tam,
no a já ještě teda, takže je úplně fuk, jaký rozpočet byl schválený, je to de facto jedno. A teda teď zacituju z našeho programu, že pro naši zemi je životně důležité, přesně to, co říkal pan kolega, změnit způsob participace na vytvářeném produktu ve prospěch toho našeho národa, těch občanů té naší země. A s tím souvisí, a to tam máme rozebráno, že musí být zrovnoprávněny čtyři druhy vlastnictví. To jest státní, jak pořád říkáme, to nerostní bohatství, energetika, silnice, prostě dráhy. Samozřejmě taky soukromé, družstevní a veřejnoprávní města. Já nevím, něco můžou vlastnit kraje. A my preferujeme to družstevnictví, protože zejména ta obnova toho družstevnictví a zavedení těch zaměstnaneckých akcií a třeba i do některých státních anebo i soukromých podniků přispěje k vyšší zainteresovanosti těch zaměstnanců a ke zvýšení konkurence mezi zaměstnavateli, ale to neznamená, že vy máte jenom tak pro parádu jednu akci a ten management si tam rozhoduje jako o čem chce. Já jsem jednou slyšela rozhovor, já nevím, jestli to byl ten Tomáš Baťa, ale že za té první republiky a teď neřeknu přesně ten poměr, ale rozdíl mezi tím supergenerálním ředitelem a tím posledním zaměstnancem, že měl jenom 3x vyšší plat a teď ho má třeba 1000x vyšší a to prostě není normální. Tak na takovýmhle způsobem žádná společnost fungovat nemůže, to je prostě parazitický kapitalismus a každý parazit tu svoji rostlinu nebo toho svého nositele dříve nebo později zničí a teď se to tady děje.
Než budeme pokračovat, tak chci říct posluchačům Svobodného vysílače CS, že dnes nejde telefon do studia Helen, nejste slyšet. Proto použijte buď SMSku, pokud nám chcete něco sdělit na telefonu 721 557 022, nebo pište přímo do studia na e-mailovou adresu, která zní studio.helen.svcs@gmail.com a pak budou vaše otázky tlumočeny. Dnes je to tedy bohužel bez telefonu, ale já věřím, že i tak velice zajímavé. Budeme pokračovat dalším tématem, ale ještě dříve, než se k němu dostaneme, tak si pojďme zahrát písničku.
Tak leď, tvůj sokol čapku snímá, no tak leď, ne bez nás, ale s nima, a hleď, ať nikda nezaslechneš výstřel poslední, jen vítr z hor a zvony polední. Tak běž, ne, neublížíš mouše, no tak běž. Tvůj vlk už řemen kouše a jako bys už věděl, že jsi jenom chvíli tu, střeš ulitu a chraň tě manitu. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Bože, bože, joj, bože, bože, devla, devla, poletím s tebou bez hnutí. Tak plav, jak divoká je strouha, no tak plav, ať háček z huby čouhá, řve splav, ať dlouho nečeká tě tvoje mladá skvav, a chraň tě Bůh a taky svatej duch. Joj, bože, bože, joj, bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj, bože, bože, joj, bože, bože, devla, devla. Poletím s tebou bez hnutí. Tak běž, ne, neděláš to těžší, no tak běž. Kůň se na trysk těší a z planých růží keř, co obrost babylonskou věž, teď okusuje, věř, jen divá zvěř. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla. Sedmkrát mávni peručí. Joj bože, bože, joj bože, bože, devla, devla. sokol čapku snímá, no tak leď. No bez nás, ale s nima. A hleď, ať nikdá nezaslechneš výstřel poslední. Tvůj Bůh je tu a taky manitu. Oj Bože, Bože, oj Bože, Bože, Bevla. Sedmkrát mávni peručí. Oj Bože, Bože, oj Bože, Bože, Bevla, Bevla. Poletím s tebou bez hnutí. Oj Bože, Bože, oj Bože, Bože, Bevla. Sedmkrát mávni peručí.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Se mnou ve studiu je Vladimíra Vítová a Karel Hais a před námi je další téma dnešních komentářů, a to zpráva o hospodaření České televize. Sněmovna dnes schválila výroční zprávu o hospodaření České televize za loňský rok. Předchozí zprávu o činnosti České televize přitom v červnu neschválila, což vyvolalo spekulace o tom, že poslanci se chystají odvolat radu České televize.
No, to jenom byl takový dojem. Podívejte se, Česká televize, ona se brání tomu, že to je státní instituce, to Český rozhlas taky. Snaží se tedy navenek se budit dojem, že jsou nějaká nezávislá organizace, která chrání demokracii. Ale podívejte se, my jsme o tom mluvili před minule nebo předminule, jak to asi dopadne, a řekl jsem, že prostě je to jejich hlásná trouba. A oni tu svoji hlásnou troubu toho systému neschoděj. Čili teď schválili rozpočet, ty závěrečné zprávy jejich, aby nemuseli odvolávat radu a aby nemuseli odvolávat ředitele a management České televize. A teď bude následovat takovej ten optický tah, aby uklidnili lidi, co se vlastně jako děje, tak dají trošku jako, jakoby za pravdu tomu všeobecnému názoru, tak tam vyměnějí pár lidí teď, nevím, třeba možná i toho ředitele, jo, aby se neřeklo, ale ten systém té propagace, systém toho prosazování určitého myšlenkového a politického proudu,
ten se
absolutně nezmění a bude se přitvrzovat. Protože oni skutečně chtějí tu společnost donutit k tomu, aby se té státní suverenity vzdala. A aby se zdánlivě, aby se vzdala sama. Ne, že bude odejmuta nebo prostě jo, nějakým právním aktem z Evropské unie, že by zanikla. Jo? Ale aby ten stát sám se suverenity zdal. Mé kolegyně mluvila už o tom národu. Jo. Já jsem to schválně uvedl s tím státním rozpočet, aby jsem zdůraznil, že to je vlastně společná nádoba. Jo. Státní rozpočet a televize a rozhlas, to je stejný přístup k těm problémům. A oni toho přístupu se nechtějí vzdát. Pochopitelně, že to takhle na rovinu, jako to říkáme my, oni to nikdy neřeknou. Že jo? Oni to slíbějí, oni sami i kriticky k tomu přistoupí. Jo, a teď slyšíte v televizi, jak prostě vládní koalice jak kritizuje Českou televizi a Český rozhlas a jmenují tam konkrétní redaktory a podobně. Ale to je jenom falešná hra. Tam se nechce nic měnit v podstatě, jo? Protože kdyby se chtělo něco měnit, tak tu opozici do té televize pustí. Kdyby se chtělo něco měnit, tak do toho rozhlasu opozici, myslím, neparlamentní opozici. Pustěj, aby lidi viděli, jestli na to ty lidi mají, nemají, jak se vyjadřují, jak to mají v hlavě srovnaný, jak vystupují, jo? Aby si je ošahali, kdo to je, co to je ta opozice ve parlamentu. Jo? A vyloučila určitý proudy, jo? Řekli, no tak to je prostě chiméra, že jo? To je nerealizovatelný, ale aby ty proudy, které jsou životoschopný, aby se měli možnost prezentovat. Ale tohle to oni nikdy neudělají a podle toho vidíte, že oni nechtějí ten systém. Oni ho jenom tak opticky prostě oprášejí trošku, aby bylo vidět, že se něco děje a hotovo. Jo, prostě je slovíno. A pokud občané nebudou informovat o tom, co se děje, tak nemůžou kvalifikovaně přistoupit k volbám. Nemůžou, protože pak je to jenom na emocích, pak je to jenom na dojmu, kdo se komu líbí, kdo často v té televizi vystupuje, jak se oblíká. Jo, teď do toho jdou takový ty umělý skandály, jo, že se zjistí, že kandidát má milenku, jo, a ukáže se nějaká fotografie, aby bylo vidět takovéto alfa samec, jo, jak je prostě energeticky nabitej, jo, to je všechno jenom hra, jo, prostě. A nebo dokonce se zahájí na něj trestní stíhání, aby bylo vidět, jak je opoziční, jak prostě bojuje za ty lidi a jak se dostal i do rozporu se zákonem, že jo. No a pak se to stáhne po letech, jo, a dodá se do funkce. Takže to jsou takové hry, které jsou známé, které principiálně, neříkám úplně do detailu, ale principiálně už fungují několik staletí. Jo. A neustále se to propracovává díky technice, že jo, pochopitelně dneska je ta komunikace mezi lidma po celém světě jiná, než byla před lety, jo. To vidíte na těch tištěných médiích, že přeci jenom už tolik lidí si tištěný noviny nekupuje, všichni jsou teda na tom internetu, že jo, a tak dále. Čili to je jenom technická záležitost, že toto se mění. Ale principiálně jsou to pořád ty samé systémy, pořád ty samé vzorce ovládání společnosti. Čili když se díváme na schvalování tedy těch zpráv za 3 roky České televize a Českého rozhlasu, tak si musíme uvědomit, v jaký hře vlastně ta role nebo ten příběh, v jaký hře vlastně hraje.
Já jsem chtěla říct, že navázat na pana kolegu, že je pravda, že má televize Česká určený úhled pohledu. A to zcela oficiálně řekl radní České televize Michal Jankovec, když začal Majdan na Ukrajině a byly k tomu výhrady. Ze stran obyvatelstva byly výhrady k tomu, jak špatně o tom Česká televize informuje. Tak on zcela jasně řekl toto, že Česká televize má určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise. Takže jako jestli se tady budeme říkat, že ta televize je nezávislá, tak není nezávislá ani omylem. A my taky často zmiňujeme, že ve společnosti je tedy ta moc zákonodárná, výkonná a soudní, ale nejsou jenom 3. A ještě je právě ta mediální, která je nikým nevolená. Ale ta tvoří to informační pole a ta vlastně kraluje nad tou mocí zákonodárnou, výkonnou a de facto i soudní, protože ovlivňuje, koho mají ty lidi zvolit do poslanecké sněmovny, na základě toho pak vznikne ta vláda a na základě toho, i třeba když jsou prezidentské volby a podobně, pak jsou voleny soudy. Takže primární u nás je moc mediální, to je ten nejhlavnější pilíř, který ovlivňuje tu společnost a dává ty implantáty ideové o tom, co si mají lidi myslet a jak mají uvažovat.
Ale ta mediální moc je umělá moc.
Jo, ano.
Jo, ta mediální moc je umělá moc, protože je všechny ty proudy, ty systémové proudy podporují. Ano. Oni ji vytvářejí vlastně. Oni mají mluvčího. jako je na ministerstvu mluvčí ministerstva, aby minister se nedostal do nějakého konfliktu, že někde něco blábolil, tak si tam dá mluvčího, že jo, a pak se řekne, no tak to je mluvčí, jo, no, to je idiot, jo. No, a nebo se mluvčí vymění, že jo, a ministr je z obliga. No a takhle to funguje i s tou Českou televizí. To je hlásná trouba, to je mluvčí vlastně toho systému.
Ale já chci ještě říct, že jako systému to je pravda, ale ještě navíc oni si hrají a pořád je tam ta teze, že musí být nezávislí a že jsou vyvážení. Ale pro boha, oni jsou financovaní z našich peněz, ze státního rozpočtu, tudíž to není žádná veřejnoprávní televize, de facto to je státní televize. Takže tady úplně dochází k tomu, jako, že by měli říkat něco jiného. Ten stát je financuje. Takže opravdu ta televize, nechápu, proč byli pro poslanci ANO. Proč byli pro poslanci, respektive členové těch stran, které tvoří vládní koalici. Protože tahle ta televize by měla být z titulu toho, jak je koncipovaná a jak je financovaná, ne by měla být. Ta je státní, už v této chvíli je státní, přestože se říká, že je veřejnoprávní. To prostě není pravda. A taky se ukázalo ve sněmovně, že například Václav Klaus mladší s tím nesouhlasil a nabídl, že budou předkládat zákon, nebo nevím, jestli interpretuju přesně, ale o možné dobrovolnosti těch koncesionářských poplatků. Ale oni jsou možné i jiné způsoby. Třeba ta daňová asignace, že podpoříte, když se vám bude televize líbit, tak ty vaše daně půjdou na televize a podobně. Ale toho se všichni bojí, protože tady mají tu jistotu, že hrstka lidí si vykládá, co chce ve státní televizi z titulu financování a každý rok dostane ze státního rozpočtu 7 miliard korun. A takže je řešení, buď teda, jak jsme řekli, buď ty poplatky nebo ty daňové asignace, nebo že se televize stane soukromou, a nebo že opravdu dojde k tomu, že se to přejmenuje na státní televizi, protože, jak říkám, de facto to státní televize je. A stát, každý stát také pro své fungování, vždyť to tak je i na západ od našich hranic, že by měl vlastnit státní televizi, státní rozhlas a potom nějakou státní tiskovinu, aby se tam ti lidé dozvěděli, co ta vláda, která je zrovna u moci, bez zkreslených informací, tak aby se dozvěděli, co ta vláda chce, protože teď se to nedozví. A musím říct, že já jsem to zažila sama na tom ministerstvu školství. Tam můžete dělat tiskovek 150 denně. Můžete předkládat čísla ověřená, i neověřená, ale hlavně tedy ověřená. A když ta televize nechce, tak to nikde nezazní. Můžete to leda říct z okna toho ministerstva. Je to úplně jedno, takže ta vláda, ať už se nám líbí nebo ne, ale měla by mít to státní médium, televizi, rozhlas i tu tiskovinu, protože rozpočet na to je samozřejmě z toho státního rozpočtu, a to se týká i Českého rozhlasu. Tam je zase a parlament schvaluje radu Českého rozhlasu i radu České televize, i velkou radu pro rozhlasové televizní vysílání a i radu České tiskové kanceláře. Tak proč se tváříme, že jsou to nějaká veřejnoprávní média? To prostě, to tak není.
Ano. Já bych chtěl jenom doplnit, že to zaměření té České televize dává nevolený orgán. To nedává parlament Evropské unie. To je nevolený orgán. Nevíme ani, jaký odborníci tam pracují, jo, kolik je tam vůbec zaměstnanců, jaký tam mají poradce a podobně. A oni vytvoří vlastně nějaké zaměření pro státní médium. A to státní médium prostě se s tím řídí nezávisle na mínění veřejnosti, na mínění vlastně vnitřní společnosti toho státu. Jo. Mnohdy tedy ani na mínění teda těch představitelů státu. A dělají si vlastně, co chtějí. Proto říkám, že ta moc toho mediálního světa je uměle vytvořena a podporovaná těma systémovými proudama, kterým na tom záleží, aby říkali přesně to, co říkají.
No ale když zůstaneme ještě u té televize, tak mnozí říkají, že jim víc vadí než to, co v té televizi zazní, to, co v ní nezazní.
Ale mě teda vadí i to, co tam zazní, já na to vůbec nemám nervy. Já fakt vůbec nemám nervy dívat se speciálně na Dvojku právě kvůli tomu, co tam pořád zaznívá, nebo i na ty zprávy. A mimochodem, jenom jeden takovej konkrétní příklad. Když byl ten kotel s Michálou Jilkovou a bylo to na téma Koněva, já jsem tam zaslala draze, nebo nevím, kolik jsem za to platila, několik těch SMSek, jak tam běhají dole. Bylo to v tom smyslu, že Koněv dal Němec ultimátum 3 hodiny, vůbec ho nikdo neposlechl, pořád se bojovalo a pár takovýchhle věcí. Myslíte, že tam jedna z těch SMSek se objevila? Ani jedna. Ani jedna. Takže mě teda leze televize na nervy i tím, co v ní je, i tím samozřejmě, co v ní není. Ale ještě chci říct, proč teda vlastně to odmávli, tu zprávu poslanci ANO a i poslanci ČSSD a i ti ostatní. Protože premiér Babiš, tak ten má svoje média, a tam má pocit, že může vysvětlit to, co chce. ČSSD, COP a ostatní ty strany, tak ty vždycky, ti jejich ministři, pokud byli ve vládě, podporovali ty nadnárodní korporace, které pak financovali ta soukromá média, která hezky hovořila o těch ministrech, která byla vedena těmi ministry z těch politických stran. Takže vlastně všichni jednali ve prospěch těch nadnárodních firm a ten výsledek byl, že Česká republika je pro ně klondajkem. A zase jeden konkrétní příklad, nebudu jmenovat toho politika, ale třeba Právo, a to vím opravdu bezpečně, dostalo od Škody Mladá Boleslav, já nevím, balík, třeba 6 milionů na reklamu během roku. A teď to znamenalo, že se tam bude psát, jednak tam budou inzeráty, potom se tam budou psát PR články, jako jak je třeba šéf Škody Mladá Boleslav, tenkrát byl Kulhánek, skvělý, ale nebude to vypadat jako reklama, ale v podstatě to bude PR článek a navíc ještě součástí té dohody bylo, bude se psát hezky o těchto a těchto politicích a bude se psát špatně o těchto a těchto politicích. Úplně v každém médiu to takhle je, takže a samozřejmě, že když ještě Česká televize nejenže má ty státní peníze, ale má i reklamu, takže tam součástí toho balíku, který se dává na tu reklamu, jsou i tyhle požadavky. A proto teda v té České televizi jsou ty smlouvy příšerně začerněné, nejen kvůli tomu, samozřejmě kvůli penězům, kvůli obsahu, protože jsou to úplné nesmysly. Ale chci říct, že ten soukromý a nadnárodní sektor ovlivňuje úplně všechno, i teda tu Českou televizi, ale ona má tu 100% jistotu těch 7 miliard každý rok toho příjmu. Tím jsem chtěla jen dokreslit, proč teda ti politici za ANO, ČSSD, TOP 09, STAN, KDU, proč to vlastně všichni také odmávli. Protože oni s tím nemají de facto problém.
No, protože zase se vrátíme k tomu, že to je systémový. Oni nechtějí.
Souhlas. No, no.
A potřebují propagandu.
Zase se vrátíme k tomu, že to je ten systém. A o tom mluvíme. Ale mě vždycky jako nejvíc vadí to, že když náhodou si toho někdo všimne, co říkáme, myslím z těch médií a vůbec z těch politiků, tak řekne, že jsme proruský, jo, nebo že jsme neokomunisti, nebo neofašisti, nebo já nevím, co všechno. Přitom je to nesmysl. Když se nad tím logicky zamyslíte, nad těma problémama, tak musíte k tomuhle tomu závěru prostě dojít. Aniž byste byli něčí agenty, nebo tloukli na nějakou stranu. Podívejte se, my tu zahraniční politiku máme tak roztříštěnou. Představte si, že na 28. teď říjnu je tedy slavnost, že jo, na Hradě k založení republiky.
Ano.
A při té příležitosti se tedy dávají vyznamenání a tak dále a tak dále. A tohoto aktu se nezúčastní ministr zahraničních věcí. No, je to, může se to v normálním státě stát?
Jsou státy, kde by to neprošlo.
Ani formálně, jo, ten chlap tam prostě nedoleze. Aspoň formálně tam prostě nefiguruje jako jeden z ministrů. A toto je člen vlády. Co to je za
za vládu, že si ty ministři dělají, co chtějí. Prostě oni se zúčastňují prostě akcí, které nejsou v souladu se státní politikou. A naopak, tam, kde to je v souladu se státní politikou, jako založení republiky, snad ještě doufám je, tedy státní politika, jo, tak toho se nezúčastňují. No prosím vás, už jenom na tomhletom detailu, když si to ty lidi přečtou na tom internetu, tak musí kroutit hlavou. Jo. To, že se toho nezúčastnějí Piráti, no tak to, tomu se nedivím. Že jo. To je místo, aby se starali o Prahu a o to, jak to tady vypadá, tak vyvěšujou tibetskou vlajku. Jo. Oni z UNESCO jim vyhrožují, že tedy porušují předpisy UNESCO, že jim tedy hrozí vyloučení a v televizi se dozvím, že to tak není, že je tam nějakých 12 upozornění a že do konce roku ministerstvo na to odpovědí, nebo oni, teda jako asi Piráti na to budou odpovídat, jo, že to není pravda. Jo. Prosím vás, jsme normální? Já skutečně už někdy přemýšlím nad tím, že už to není snad ani...
Možný.
Že to je samopohyb nějaký. Jo, že to je prostě, že už se to řídí nějakým takovým prostě existenčním snažením jednotlivců, že to nemá už žádnou formu, protože předseda vlády řekne, že do Prahy mu nic není, jo, že tam si něco říká a že on se k tomu nebude vyjadřovat. Jo. Ministr zahraničí, člen vlády se nezúčastní vrcholného vlastně aktu, jo, tý naší politice i směrem ven, protože toho si všímají ty zahraniční média, toho si všímají i ty zahraniční vlády, jo, a parlamenty, jak teda my se stavíme vlastně k té existenci toho státu a podobně. Jo. To jsou strašný signály ven, co my děláme. Jo. A předseda vlády nic prostě.
Jo, já chci říct jenom vsuvku, čeho se ale dneska zúčastnil ministr zahraničních věcí.
No
zahájil výroční konferenci, kterou pořádali gejové a lesby ve spolupráci s českým spolkem Prague Pride a platformou Proud. A je to oslava půl století od počátku hnutí.
No.
LGBT. Takže toho on se zúčastňuje, ale aby šel do Valdštejnského sálu ve výročí republiky, tak to nepůjde. Tak je to normální? No. A ještě v této souvislosti, to je jenom pro pobavení posluchačů, ta zpráva je z tohoto týdne, že se rozhodly, myslím, britské aerolinky, že už letušky nebudou oslovovat pasažéry slovy vážené dámy, pánové, když začíná ten let. A musela jsem se smát, že potom se vyvinula diskuze, jak by je teda měli oslovovat, a jedna paní říkala, navrhuji toto oslovení, čágo belo šílenci. To měla ta Teresa Pergnerová a to asi by bylo opravdu vhodné.
Ale to je jenom, podívejte se na ty reklamy, kam až to jde, jo, v té výchově, jo. Tady prostě se bavíme o tom, že na vložkách nebude Venusian symbol, protože by to lesby a podobné tyhle ty skupiny, tyhle ty menšiny, že by je to uráželo, jo. No prostě my jdeme do takových detailů, že skutečně už si připadám jako blázenci. To už nejde snad ani zargumentovat.
Hlavně je to jeden extrém za druhým.
No, to už není snad ani extrém, to už je opravdu, ta společnost se už neřídí. Ta společnost má samopohyb. To už není...
No, prostě. Ale víte, co je zajímavé? Já jsem jednou slyšela proroctví staré védské, ale od těch šamanů ze Sibiře, které říkalo, že teda jako je to období temna, jak se dělají, nebo jak se označují ty dlouhé epochy, ta yuga, jako to je známý termín, ta Kali yuga. A tam právě říkali, že přijde období, kdy bude už takový chaos na zemi, že se začnou jíst děti. A mně se to tenkrát zdálo jako příšerný. A ejhle, před několika týdny se objevila zcela oficiální zpráva, že v Americe a v Británii už to prosazují vědci v rámci toho, že je opravdu na té planetě hodně lidí, takže by se ty děti mohly jíst. A potom ještě ten strašný trend, jak se tomu říká, poporodní potrat, že to děťátko se narodí, ale jakože ještě vlastně není člověk, takže ho hned zabijete. No to je přece strašný. Takže jako fakt měli asi ta, měla ta proroctví pravdu. Ale já jsem to slyšela asi před 5 roky a to už byl ten chaos, ale tohle se mi zdálo moc. A v životě by mě nenapadlo, že čas oponou trhne a najednou to budou zcela oficiální normální zprávy, že takhle by to teda mělo být.
To je taková tendence, no.
Já bych ale ještě řekla, že teda v programu Aliance národních sil, i když možná, že to tam nemáme takhle zmíněno explicité, je opravdu to, aby tady existovala ta státní televize, státní rozhlas, pokud to bude financováno ze státního rozpočtu a samozřejmě i nějaká ta státní tiskovina, protože pro ten princip fungování státu je důležité, aby vláda měla nějakou takovou platformu. Ale jestliže je zájem, aby ten stát nefungoval, jakože ten zájem ze strany Evropské unie je, tak samozřejmě není zájem o to, aby vláda a aby televize a rozhlas byly státní, ale aby byly takzvaně veřejnoprávní. Takže zase se dostaneme k Evropské unii. Je snaha tady rozvorat stát, tudíž ani aby ta vláda, přestože to všechno platí, tak aby ale neměla do toho vůbec co mluvit, aby se ani neprezentovaly pravdivě ty její výsledky. A znovu říkám, ať je to jakákoliv vláda.
Ale oni vyjedou ven, tam podepíšou smlouvy a ta doktrína zní, vy budete platit naši doktrínu. Takhle to zní, takhle je to postavený.
No, vy... proti vám samotným. No,
no to je jejich doktrína, tečka, jo, prostě. A vy to zaplatíte, protože to je vaše. A vy jste povinni to naplňovat. A takhle se k nám prakticky chovají. A dokud se nad tímhletím nezamyslíme, tak je naprosto zbytečný neustále něco kritizovat, neustále na něco poukazovat, zpochybňovat soudní rozsudky, jo, které jsou evidentně prostě zmanipulované, protože jinak by ten soudce, jako ten soudce není úplně negramot, jo, neználek, jo. Ty soudci jako se přeci jenom v tom trošku vyznají, jo. A přesto rozhodne tak, jak rozhodne, no tak je to zmanipulovaný, prostě ten tlak na něj je, jo. Nebo tuší, kudy by se ta cestička měla vyjít. A aby jako nenarazil, no tak sám teda tou autocenzurou prostě se takovým způsobem ovlivní. Jo. Ono je těžký o tom mluvit, protože vlastně se s tím zpochybňuje taková ta věrohodnost právního systému a to bych jako nerad. Jo. Ale ve skutečnosti to tak je. Ale to je naprosto zbytečný se tohohle toho dotýkat. Dokud nepoukážeme na tu systémovou chybu a řekneme ano, tato systémová chyba existuje a my máme takovej a takovej program, dejte nám důvěru, aby jsme to mohli prosadit a zrealizovat. Nejenom, že o tom budeme 4 roky žvanit. Jo? To je vůbec i ta otázka těch 4 let, jo? Co chcete udělat za 4 roky. Jo? Po volbách to jste jako po mrtvici, než to dáte dohromady, jo? Než ministři najdou cestu do toho, do jídelny a zpátky, jo? Tak uteče rok. No a rok a půl před volbama už se nic nedělá. No. Takže to na to máte, prakticky na tu realizaci toho volebního programu máte maximálně 2 roky. No, maximálně. Rok a půl možná. No. Teď uvidíte, jak začnou couvat, jak se přestane jako aktivně dělat, protože bude před volbama. No. A to je jedno, jestli jsou komunální nebo do horní komory nebo do horní komory. To oni jsou vždycky úplně mimo nic z tohohle toho. Jo? Aby si prodloužili zase tu svoji existenci v té politice. Jo? Čili pokud toto ty lidi nepochopí a neřeknou ano, nemáme jinou alternativu, protože jedni jsou stejný jako druhý a tady je nějaký subjekt, tak mu ten hlas dejme a hlavně ho mějme pod kontrolou. To jako kdyby k tomu došlo, tak jako můžeme klidně slíbit, že si o tu kontrolu řekneme. Ne, že nám ji někdo vnutí nebo něco takového. My si o tu kontrolu řekneme, jestli ty předvolební řeči nebo ten náš volební program, jestli ho naplňujeme nebo nenaplňujeme. A ty lidi budou přesně vědět, proč se nám třeba nějaká věc nedaří. Proč se nám to nedaří. Jo? z jakého důvodu, aby přesně věděli, co se děje. My nebudeme čekat na to, jestli někdo, nějaká opoziční strana prosadí, že budeme tadyhle něco předkládat, nějaké vyúčtování svého politického programu. My si o to řekneme. Takže chtěl bych vyzvat ty posluchače, aby zvážili skutečně, aby posoudili všechny. Já vím, že těch subjektů je hodně, že to vyžaduje i čas. Kolikrát to vyžaduje i přečíst mnoho stránek.
Já chci ještě dodat to, co dodáváme vždycky. Pokud tam mají, že chtějí setrvat v Evropské unii nebo ji reformovat, tak je ta strana nevolitelná. To prostě není možné. Pokud mají, že chtějí setrvat nebo reformovat NATO, tak prostě to není možné. A to je jedna strana vedle druhý. Jakmile tam je setrvání v EU a v NATO, tak to rovnou můžete jako vyhodit ty volební lístky, protože to nemá absolutně smysl. Absolutně to nemá smysl, protože to je pořád ten systém, v kterým se chtějí pohybovat, jenom ho nějak jako vylepšovat, ale on se vylepšit nedá. Vždyť to vidíte pro boha tu Evropskou unii. A teď jsem zase slyšela, že se za třeba za rok nebo za dva rozpadne. No, ano, co jo. Pak se rozpadá? Teď se pořád ty šrouby utahujou. Ty hranice a ty dlouhodobý procesy se nastavujou. Jako my už jsme sešněrovávány úplně ze všech stran, nic nám tu nepatří. Hranice jsou otevřené pod záminkou, že už to nejsou migranti, jsou to strpěnci, nebo jsou to oficiální už obyvatelé Evropské unie, nebo jsou to ti dělníci, co nás tady zachrání. Co pak to pro boha ty lidi nevidí? Nedá se nic reformovat. Dá se jenom říct podle článku 50 Lisabonské smlouvy, dobrý den, my už nechceme být v Evropské unii, chceme vystoupit. A když se to porovnává s tou Británií, tak Británie z té Evropské unie tyla. Ta opravdu z ní měla peníze, ale my z ní nemáme ani korunu. My jenom platíme. Takže když se pořád lidi bojí, ježiši, co by se mohlo stát, když my vystoupíme z Evropské unie, no prostě bychom tam přestali platit. Začali bychom se tady pěstovat to, co bychom chtěli, například v zemědělství v tom našem programu. Tam jsou přesně ty časové úseky, kolik to trvá, než se obnoví ten skot, než ta pole, když to nejsou desítky nebo stovky let. Ale musíme pro boha mít tu politickou vůli a říct, ne, my už nechceme být ve spolku Evropské unie, která vlastně nás obírá o životní prostor. No a jestliže to tam ty strany nemají, tak prostě nemá smysl je volit. Ani v té alternativě, jak tam nemají vystoupit z EU, z NATO, nemá smysl je volit, protože jenom ve stávajícím systému chtějí nahradit sami sebou ty, kteří jsou teď u moci.
To je přesně, ano, výměna lidí, o nic jiného nejde. Já bych chtěl jenom říct, někdy slyším takovou argumentaci, víte, vy chcete vystoupit a podívejte se na Anglii, jaký to dlouho trvá. Ale proč to dlouho trvá? Protože to je v podstatě ten samý systém. Ale Anglie, nebo Velká Británie, lépe řečeno, a Evropská unie se šťouchá mezi sebou, kdo z nich bude mít exkluzivitu s Amerikou a směrem tedy na Čínu a na Rusku. O to se perou. Oni v podstatě tam ani jako nejde o to, jestli vystoupí nebo nevystoupí, jestli jsou v Evropské unii nebo nejsou v Evropské unii. Tam jde o tu exkluzivitu. A Velká Británie pochopila, že pokud bude v Evropské unii, tak tu exkluzivitu nebude mít. A proto vystupuje. A proto jsou tam ty šachky, jo, ano, ne, a teď se tam hádají o to, kdo co urve, kdo bude mít víc, jo. A proto to tak dlouho trvá. Ale tato situace se nás netýká. My nechceme žádnou exkluzivitu s někým. My chceme rovně s každým obchodovat, s každým vycházet, zachovat mír, pochopitelně. My nejsme žádný stát, který by si mohl dovolit na někoho útočit. Ale nechceme být vazali toho, aby nám někdo prostě říkal, ne, ty nebudeš vyrábět traktory, my si to na tu výrobu vememe, vy tam budete pracovat a my si ty traktory prodáme. A vy tady budete mít ty peníze jenom za ty výplaty. Jo. Tohle my nechceme. My chceme rovnej obchod. A dobrý obchod je tehdy, když jsou oba dva ty subjekty spokojený. Když to není, tak to není obchod, ale zlodějina.
No a já chci říct, a to se nemůže v životě nikdy ani omylem podařit v rámci Evropské unie. Protože třeba co chce SPD, aby byly otevřené hranice, volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Už při těchto to prostě nejde. Nebudete v životě samostatní a v životě nebudete rovným partnerem s nadnárodní korporací, která si, když budou otevřeny nebo hranice a bude volný pohyb osob, zboží a kapitálu, udělá, co chce, protože má bohužel větší ten finanční kapitál. Takže to prostě z logiky věci je vyloučeno.
No podívejte se, já jsem se musel trošku usmát. Teď jsem zachytil takovou zprávu, že jsou nějaké tendence, že by se zavedly národní normy, jo, které jsme měli a museli jsme zrušit. Jo. Národní normy. A argumentace například takového Polska byla taková, že to není možný, protože by nebyl možný volný obchod. No co to je za hovadinu? Jako, tak my dobrovolně připouštíme v zájmu volného obchodu nebo volného pohybu zboží, jo, že nám se můžou dovážet čunt, jenom aby se obchodovalo. No to je přeci logika. To, já nevím, jestli by se to dalo vůbec jako ve školách, ekonomických školách, tohleto učit. No. A my na to přistupujeme, na tohleto. My nemáme státní normy. To jako, ať lidi zapomenou na to. Jako,
ale my nemáme ani pracovní normy, protože já, když jsem byla na úřadu vlády, tak jsem s úžasem zjistila, že my jsme od všech odstoupili. Ano? V rámci Mezinárodní organizace práce my jsme dobrovolně, aby si tady mohli ty nadnárodní korporace dělat s těma lidma, co chtějí, všechno to v omezení těch jako zaměstnavatelů velkých ve prospěch těch zaměstnanců, my jsme to zrušili. Na úrovni vlády se to zrušilo.
To byla podmínka našeho přístupu do Evropské unie, že se toto zruší. Že se zruší těžký průmysl, že se omezí zemědělství, jo, ty pády těch
Ale tohle bylo ještě na to, protože Mezinárodní organizace práce, to je součástí OSN, no, takže my jsme to jako možná, že tam, samozřejmě, že tam hrála roli ta Evropská unie, ale my jsme to nemuseli dělat. Ale i tohle jsme udělali. Takže nejen normy, nejen ochrana těch zaměstnanců, prostě ze všeho jsme ustoupili jenom, aby tady mohl být právě volný pohyb osob, zboží a kapitálu. A jestliže některé politické strany nechtějí tu Evropskou unii, nevím teda, co na ní nechtějí, protože to jsou ty tři její hlavní pilíře, proč ona existuje. A jestliže tyhle ty hlavní pilíře s nima někdo souhlasí a chce je podporovat, tak teda už vlastně nevidím zas důvod, proč se vystupovat z Evropské unie, nebo reformovat jí.
No, protože to jde proti základům ekonomiky. To je prostě, když se student na vysoké škole seznamuje s ekonomikou a hlavně s makroekonomikou, tak tam jsou nějaké principy, tam jsou nějaké vzorce, jak to funguje. Jo? A to jde přímo proti těm zásadám. Tak já nevím, jak může student z vysoké školy vystoupit a přihlásit se k tomu proudu.
U Evropské unie zůstaneme určitě i v dalším tématu, ale to až po písničce.
Den se v růži skryl a z růže vůní prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou. Mou písní.
Vladimíra Vítová a Karel Hais komentují aktuální dění a tím třetím tématem je vývoj situace v Turecku, Sýrii v návaznosti na Rusko, Ameriku a Evropskou unii, tedy Evropskou unii, o které jsme hovořili i v té druhé části. Poslední Evropská rada, která se konala na konci minulého týdne v Bruselu, byla v úterý v Evropském parlamentu terčem silné kritiky, a to hlavně v souvislosti s postojem k Turecku a západnímu Balkánu. Nejasné závěry summitu se nelíbí nejen europoslancům, ale i předsedovi komise a dokonce i předsedovi samotné Evropské rady. Důvodem kritiky je hlavně situace na syrsko-tureckém pomezí a rozšíření Evropské unie o Severní Makedonii a Albánii. Evropská rada je totiž v obou tématech rozdělená a její postoj nedůrazný. Není už toto ukázka, že Evropská unie, Evropská komise, Evropská rada jsou instituce, které nejsou takové, jaké by měly být?
To všechno souvisí s tím, jak máme roztříštěnou zahraniční politiku. Podívejte se, já jsem minule nebo předminule říkal, že prostě Sýrie je těžko uchopitelná vzhledem k tomu, že tam hraje velkou roli nebo převažuje role ruská, který se tam jaksi hájí svoje zájmy, protože nestojí o to, aby v blízkosti jejich hranic zahraniční základny a prováděla se tam válka. Jo. A podívejte se, neuteklo to tak dlouho a dneska na internetu je to jasně řečeno, že jo. Rusko se domluvilo s Tureckem, domluvilo se ze Sýrií, že se tam přestane vraždit a válčit a že se ten region sklidí. Jo? Čili tyhle ty zahraniční věci se musí posuzovat z toho globálního hlediska a vnímat všechny ty zájmy těch velmocí. A pak podle toho člověk může usoudit, jak se to bude asi odvíjet. Ale to my neděláme. My čekáme na to, co řekne Brusel. A tomu tupě prostě začneme přisluhovat, začneme přikyvovat. I když je to proti rozumu, proti vlastně základním lidským právům a já nevím čím, oni se s tím rádi jaksi ohánějí, ale nikdy to nedodržují. Jo? Čili jenom tak jako úvodem bych to chtěl říct, kolegyně mě určitě jako ráda doplní, jo? Ta Sýrie je pod vlivem Ruska v současné době, se domluvilo Rusko s Tureckem a ze Sýrií a dělá se tam sklidnění vlastně toho prostoru. A ještě zajímavá věc je taková, že Amerika odvolala veškeré sankce proti Turecku. No, my se tady rozhodujeme a hádáme, že bychom proti Turecku měli zájít prostě embargo a já nevím, sankce, já nevím, co všechno. A Amerika, která vlastně tam ustupuje z toho regionu, že jo, tak ty sankce sama zrušila.
No, mě mrzelo na pana prezidenta, že se neodpustil v té svojí řeči ke státnímu rozpočtu pochválit, že ta naše trdla jako taky se připojili k té politice Evropské unie. Je úplně nesmyslné, protože zase taky asi jsme volali po těch tureckých sankcích, teda sankcích proti Turecku a podobně. Dneska to výborně zhrnula v parlamentních listech Tereza Spencerová. Oni se jí tam ptali, jako kdo je na té světové politické scéně ve světle toho, co se teď událo tam v Sýrii a v Turecku, to pak rozeberu, kdo je největší truhlík. A teď ten začátek pominu a ona říká, že samozřejmě jsou to Kurdové, protože věřili Západu a vydrželo jim to poměrně dlouho. A že Spojené státy americké také jsou za toho truhlíka, protože celou tu válku v Sýrii před více než 8 lety rozjeli a dnes se z ní snaží vystupovat bez ztráty kytičky. I když za cenu toho, že vlastně přenechají celý ten strategický prostor Rusku a Číně a regionálním mocnostem typu Turecka nebo Iránu, které s tím s každým dalším krokem dávají jasně najevo, že je názory Západu a tedy Evropské unie vůbec nezajímají a že Evropská unie že by snad za toho truhlíka ani být neměla, protože ta se jenom zoufale snaží hrát jakousi zásadní světovou mocnost a přitom aspoň stíhat vývoj a že ani ten vývoj nestíhá a že je smutné a vtipné zároveň, že Evropský parlament připravil jakési sankce proti Turecku ve chvíli, kdy už je jeho ofenziva proti Kurdům skončena. Takže říká, že to je totální bizar, který o Evropské unii vypovídá naprosto vše, ale i o nás. Protože přesně jak řekl pan kolega, my jak ty ovečky, prostě tam někdo kejchne a my uděláme ještě kejchnem dvakrát. No jinak, co se teda stalo teď v tom Turecku? Takže bylo jednání Putina s Erdoganem a ty výsledky schůzky jsou takové pro Sýrii. Za první, že Rusko a Turecko trvají, a teď pozor, na teritoriální celistvosti Sýrie. I Turecko na ní trvá. Takže nikdo nebude mít svoji autonomní oblast a nikdo nebude ubírat Sýrii území. Nikdo. A na tom se shodli. Za druhé, Sýrie musí být osvobozena od nezákonného pobytu cizích armád. A tady připomínám, že na pozvání tam bylo Rusko, ale de facto i částečně Turecko. Takže to znamená, že musí odejít vojska USA, Francouzi, vojska státu NATO a ty musí teda domů. A v Sýrii mohou být v souladu s tím mezinárodním právem pouze Rusové, jak bylo řečeno, Iránci, kterým dal souhlas prezident Asad a částečně Turci. Protože těmto umožňují takzvané dohody z Adenu a mandát Rady bezpečnosti OSN nemá ale nikdo, takže tedy všichni ostatní jsou okupanti cizí země. A ti okupanti jsou země Evropské unie a Spojené státy americké. Takže my bychom měli akorát držet pusu, nechci říct hubu, ten náš parlament a naše vláda a vyjadřovat se k tomu tak hloupě. A za třetí, obě strany se shodly, tedy turecká a ruská, že separatismus v Sýrii byl podporován zvenku, neboli, a to tam částečně také zaznělo, že Američané platili Kurdy na rozbití Sýrie. A dokud ti proturečtí džihadisté ty vyzbrojovali z USA, masakrovali Syřany, tak byly na západě označovány za umírněné rebely a jako takový byly podporováni. Takže jenom ještě tohleto chci k tomu dodat. A ten čtvrtý bod, na čem se dohodl Erdogan s Vladimírem Putinem, že situace v Sýrii nebrání dále pracovat na ústavních změnách ústavního výboru. To znamená, že ty změny ve vnitřním politickém uspořádání se dají připravovat a připravují se už teď, dokud se ještě částečně válčí, a že od 23. října, tedy od včerejška, ruská armáda a ruská policie, takže je tam armáda i policie, vejde do oblastí, kde operuje turecká armáda, že se musí zamezit útěku teroristů z věznic a Rusové budou společně s Turky hlídat pohraničí ve vzdálenosti 10 kilometrů od hranic s Tureckem, neboli, že se to Rusko postará, aby se pohraničí uklidnilo a už se nebojovalo. A konečně za šesté, že Rusko a Turecko vyzývají organizace OSN, aby napomohli návratu, to znamená i z Evropy, ale byť v Evropě je chtějí, Evropská unie je chce, ale Rusko i Turecko vyzývají všechny ty organizace OSN, aby nám pomohly návratu všech syrských uprchlíků do země bez ohledu na jejich politické názory, sociální a rasový původ. Dozvěděli jste se to, když jsme hovořili o České televizi z naší České televize? Nedozvěděli. Dozvěděli jsme se to z Českého rozhlasu? Nedozvěděli. Dala nějakou takovouhle zprávu Četka? Nedala. Tady tohleto všechno, ty body, to udělala jedna zahraniční komentátorka na základě podkladu světových zpravodajských agentur a ruské. Ale u nás o tom není ani slovo, já ani nevím, co teď jako bude dělat ten parlament nebo ta vláda, nebo teda musím říct i pan jako prezident. Takže takový je výsledek, prostě je tam dohoda, bude tam mír, Sýrie se vším souhlasí a Evropská unie je za naprosté trdlo.
No, hlavně ministr zahraničních věcí se stará o menšiny a teď bude mít víkend, tak nebude dělat nic a v pondělí se nezúčastní oslav založení našeho státu. To je opravdu výborný. A co se týče zahraniční politiky, no to je, on si počká, až co mu přijde z Evropské unie, že jo, tak to zase kvákne někde ve sdělovacích prostředcích. A k tomu mu přisluhuje bohužel i ministr kultury, že jo, který byl ministrem zahraničních věcí a furt si na to furt ještě hraje, takže ono to s tou vládou je všelijaký, no. A já nevím, prostě ten předseda vlády, jestli vůbec má nějaký páky na ty ministry, jestli vůbec se odváží jim říct, hele, tohle ne, teda takhle to nebude, jo, bude to takhle. O to tam ten předseda vlády přeci je, ne? To není role prezidenta, tohleto. Není role prezidenta, aby někde jezdil a urovnával spory. To je přeci úloha předsedy vlády, tohleto. A nemůže pustit přeci ministra zahraničí, kdy ty zahraniční cesty musí být přeci schvalovaný vládou. Teď jsou na to vyčleněné peníze, ochranka, já nevím, bezpečnostní složky a já nevím, co všechno. Čili mi nejde do hlavy, jak se ministr zahraničních věcí může zúčastnit něčeho, co jde proti koncepci státní zahraniční politiky. To opravdu mi jako do hlavy moc neleze. Jako mám v tom chaos, no prostě.
Tak říkám ono, si, možná že... by stálo za to vidět tu koncepci vlády na zahraniční politiku.
Ona žádná není. Jako není koncepce obrany státu, to se jenom říká. Jo. Neexistují tyhle ty
plány. No jako oni ty materiály pod tím názvem existují, ale když se do toho podíváte, tak jsou to z našeho pohledu nelogické slátaniny, protože tam bod číslo 1 odporuje bodu číslo 2. Prostě takovéhle jsou ty koncepce.
No tak proto říkám, že neexistují. No. To jsou jenom cáry papíru, aby jako to měli v šanonu zařazený, že něco takového mají, ale přitom jako podstata, věcná podstata tomu schází, protože nemají odvahu si udělat vlastní koncepci. Oni nepřemýšlejí 20 let dopředu, nebo 50, no to vůbec ne. Jo? Oni, já si myslím, že nemají koncepci ani do příštího roku. Jo? Takže takováhle je situace. No.
Ovšem já čtu na serveru ČT24, že Turecko v Sýrii opět útočí, tvrdí arabsko-kurdská koalice no. A Damašek.
Víte?
Přesně, syrské demokratické síly, jejichž součástí jsou kurdské milice, ve svém prohlášení uvedly, že útok tureckých jednotek na vesnice ležící mimo oblast příměří přinutil k útěku tisíce civilistů. Naše jednotky stále bojují, uvedla koalice SDF. Navzdory závazku našich sil dodržet klid zbraní a stáhnout jednotky z celé oblasti příměří, turecký stát a jeho teroristické frakce proces příměří neustále porušují, napsala koalice SDF, která vyzvala Spojené státy, aby zasáhly a útok zastavili. Turecko je podle SDF zodpovědné za zhoršení procesu příměří.
No jo, no tak to je takový vypíchnutí nějakého lokálního útoku. Pochopitelně, jestli se ty velmoci včera domluvili nebo předevčírem domluvili, no tak nemůžeme očekávat, že hned druhý den bude všechno v pořádku, že jo. Ale ono taky záleží na tom, kdo v těch vesnicích je. Jo. Tam vás zastřelí malý dítě, jo. Tam vás zastřelí žena. Jo, tam prostě to nemůžeme takhle brát, že to je vesnice a že jsou to tedy civilisté a já nevím co všechno. Čili taková ta operativní, ta rozvědná informace toho složení třeba té vesnice, toho obyvatelstva, je kolikrát odlišná od toho všeobecného názoru, že jsou tam maminky s dětma. Jako,
no a ještě jsem chtěla říct, že tahle ta skupina, nevím, co to je za skupinu, požaduje zásah Spojených států amerických, tak to no, už je úplně jasný jak facka. No.
Tak tam prostě, tam je jasný, proč tam ten útok je. No.
No.
Myslíte si, že dojde ke sklidnění situace, že opravdu dojde k tomu, že bude klid a mír?
Ano. Ano.
No rozhodně, ale my se to nedozvíme z naší veřejnoprávní televize.
Ano,
My tam budeme pořád číst a bude ČT24 publikovat zprávy tohoto typu.
Ano, že tam prostě 10 tanků zaútočilo na nějakou vesnici, ano. No. Jo, čili tam dojde k tomu sklidnění, protože enormním zájmem, strategickým zájmem Ruska, nebo Ruské federace, abych byl přesný, je, aby tam byl klid. A
si myslím, že by mělo dojít ke sklidnění právě vlivem zásahu Ruska.
Já si myslím, že to takhle bude.
No, no ale ještě hlavně, že oni jsou tam legálně, oni jsou na pozvání té vlády, takže legálně jsou tam Rusové. A jak jsem říkala, ty dohody z Adenu, i Turci a Iránci, ale nelegálně, vlastně jako okupanti, jsou tam Američani, Francouzi a země Evropské unie. Ty všichni jsou tam nelegálně. Takže už kdybychom to posuzovali jenom přes prisma toho mezinárodního práva, tak ty tam nemají vůbec co dělat.
Co vlastně Evropská unie sleduje svým zapojením se do této situace?
To asi fakt nikdo neví. Protože to je prostě, to taky nemá logiku, teď to nemá hlavu ani patu.
Podívejte se, všude, kde se angažuje Rusko, tak se vytvoří doktrína proti té iniciativě, proti té činnosti, proti, protože ta Evropská unie je nastartovaná proti Ruské federaci. Cokoliv Ruská federace udělá, tak je špatně. I kdyby vypustila prostě do vesmíru raketu, tak je to špatně prostě.
A čím ale si to vysvětlujete, protože přece
Karle
to doplnit, nemůže být
jenom. Ale ještě jako to taky nemá logiku, protože jsme na ní jako Evropa na tom Rusku energeticky závislí. Jako je to normální?
To jsem chtěla říct, čím si vysvětlujete takovou nenávist. Vlastně není co vytknout, neboli tak zásadního vytknout, aby jsme se takto chovali k zemi, která nás osvobodila, byť ne celou republiku, a na které jsme tak závislí.
No, nelogicky se chováme. Víte, ono je to taková hra politická, jo? Tyhle ty věci, to je vždycky vytýčit si mantinely na jednání biznisu. Jo? Oni dělají embarga na Rusko nebo na Ruskou federaci a přitom se staví ropovod a plynovod a hedvábná stezka do Evropy a já nevím, co všechno. Ale vždycky tyhle ty nátlaky jsou na to, aby prostě ty vyjednávači takovýhodle strategického obchodu měli výhodnější postavení. Jo? Čili to není už ani o té politice, to je jenom čistě už o tom biznisu. Ale my to nechápeme. Naše politika to nechápe. Naše politika je prostě na tohleto slepá, protože ty odborníky ty špičce prostě ty zahraniční politiky nemáme. A máme tam jenom protekční funkcionáře, který byli dosazený zvenku, odsouhlasený.
My toho nechápeme daleko víc, co se týká zahraniční politiky, právě proto, že nedochází k vysvětlování, že nám není jasně řečeno, z jakých důvodů se ty které kroky dělají. A pak jen zíráme, jaké to má důsledky.
No, já bych řekla ještě, že tady hrajou roli dva faktory. Za první, že ten, kdo skutečně fakticky rozhoduje v té Evropské unii, není ani ta Evropská komise, ale je to, já nevím, jak se jmenujou, prostě nějaká dohoda. Má to v názvu dohoda. A to jsou hlavy těch nadnárodních korporací. A ty pak říkají té Evropské komisi, co má dělat. A to říká Evropskému parlamentu. Takže jsou to opravdu nadnárodní korporace. Ty rozhodují v té Evropské unii. A těm jde o to, aby to Rusko bylo lehkým surovinovým zdrojem pro ty nadnárodní korporace. Takže proto dělá ta Evropská unie takovou politiku, aby vlastně ho to Rusko zdecimovala. A potom ještě, když se teda vrátíme trochu ještě k té Sýrii a k tomu stanovisku, jaké jsme tady prezentovali, že bylo na ČT24, tak teď je vlastně těžké říct, co je americká politika. Evropská unie a tím pádem i naše země a naše veřejnoprávní média hrají politiku toho deep stateu amerického, ale ten už teď konečně prohrává a zcela jinou politiku hraje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Takže politika, takže Amerika teď má taky dva druhy politiky. Teď sice vyhrává a doufejme, že i nadále bude Donald Trump a stahuje vojska a snaží se, aby ty sankce nebyly, ale my pořád žijeme a Evropa a speciálně Česká republika v tom starém paradigmatu toho amerického deep stateu, který ale už nemá ten vliv, on, ta jeho moc už upadla, ale my tady ještě, protože jsme daleko, tak my pořád ze setrvačnosti hrajeme tuhle tu přihlouplou politiku.
To už je vidět na tom, že Amerika zruší sankce vůči Turecku a my v Evropské unii plánujeme, jaký sankce zavedeme. Že? No. No, tam ten rozpor prostě je jasný prostě, jo. My, u nás to doznívá, ta stará politika, a furt si neuvědomujeme, že ten svět se řítí někam jinam. No.
A hlavně, že nám ujíždí vlak.
No, úplně. A ještě, když jsme hovořili o těch jako ekonomických věcech a mocenských, tak bych chtěla upozornit na jeden článek, který teď byl publikován dnes na stránkách Aliance národních sil. A aby lidé věděli, jaké je pozadí té politiky, že USA plánovalo válku proti Sovětskému svazu už na rok 1957, že hned po tom roce 45 se připravovali na válku proti Rusku. Takže tenhle článek a potom ještě, to tady možná zmiňoval pan kolega minule, že je tam i obrazový materiál, že John Kennedy navštívil v roce 39 okupovanou Prahu a obhajoval Mnichovskou dohodu, takže taková je americká politika. A co se týče, ještě na jeden článek bych upozornila, jak jsme tady hovořili o státním rozpočtu a o těch politicích a expertech, kteří jako řekli, že ten rozpočet je výborný. Teď byl publikován článek Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU ČSL v letech 1992 a 1998. Je to sice jenom 6 let, ale zcela zásadních. A všichni ty experti, tak to jsou členové speciálně ODA, ODS a KDU ČSL, ty ekonomičtí experti, kteří teď dávají jako palec nahoru, že ten náš státní rozpočet je super.
Je tu poslední písnička a s ní konec dnešních komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes ze studia Helen na vlnách svobodného vysílače CS. Děkuji vám za pozornost a v tuto chvíli se loučím s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou, dobrou noc.
A Karlem Haisem, naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi zase někdy příště naslyšenou těší Helena.
Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
laskavá náruč
i zběsilý hled.
A kolem nás hudba,
jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš, srdce nehasnou,
může se stát,
častokrát,
že začnu se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
svět, svítím ti dál.
Co vystrhne mě prout,
pak musíš plout,
mít zbavřínu vor
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest
má jediná svět,
svítím ti dál. Teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. A zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil.
Že boží, jak tvůj, jak tvůj, jak kmen.
Stromy však dorostly. rostou, nezapomeň.
Ale v korunách vedou tisíce tras.
Na konci každé sejdem se zas. Vždyť víš, srdce nehasnou.
Ale může se stát,
častokrát,
že začneš se bát,
pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
světím ti dát.
Ale může se stát,
často krát,
že začnu se bát,
tak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest
má jediná
světím ti dát.
Co by se ve mně brát,
pak musíš plout,
mít dva přímu
a na něm neusnout. Na všechny z tvých cest svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá.